Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која ја имитуваме програмата Народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден, денеска е 27 мај, со вас е Маргарита Василева. Еве што подготвивме за денес. Повестите поопшено за политичката ситуација во Македонија, каде се водат преговори во меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ЗНАМ за влез во владата. И некои медиуми тврдат дека Мицкоски е на пат да формира двотретинско мнозинство во парламент. Од домашните теми, главниот комесар на полицијата на Викторија им се извини на преживеаните од украдената генерација за улогата на институцијата во насилното отстранување на децата од нивните семејства. Тековната штета на домородните австралици предизвикана од оваа практика беше препознаена на емотивен настан. А темата продолжува и подоцна во програмата, кога го одбележуваме почетокот на Националната недела на помируваме. Со овогодишниот слоган «Now more than ever» или «Сега повеќе од кога било». Време кога австралиците учат за нашите споделени истории, култури и достигнувања. А исто така истражуваат и како секој од нас може да придонесе кон помирувањето во Австралија. Ова е повод да се подсетиме на разговорот од нашата архива со извонредниот соговорник од македонско абориџанско потекло Кен Зулумовски и неговиот придонес кон овој процес на заздравување и помирување. Останете сега со нас, Радица Бојковска-Димитровска ги пренесува вестите на SPS. Радица, повели.
Благодарам, Маргарита. Добар ден и од мене. Во денешниот билтен, 670 луѓе се стравува дека се мртви по лизгање на земјиште во Папуа Нова Гвинеја. Денеска започнува Националната недела на помирување со мотото «Сега повеќе од кога било». Официјална Атина продолжува да предупредува за непочитување на преспанскиот договор. И во спортот, австралијецот Оскар Пјастри го обезбеди второто место на Монако Гран При, а победникот Леклер испиша историја. Слушајте не. Австралија соопшти дека е подготвена да ја пружи помош на Папуа Нова Гвинеја по смртоносното лизгање на земјиштето што уби речиси 700 луѓе. Агенцијата за миграција при Обединетите нации проценува дека повеќе од 670 луѓе загинале и се затрупани под урнатините во одалечен дел од провинцијата Енга во земјата. Вице-премиерот Ричард Марлс вели дека владините представници разговараат со нивните колеги од Папуа Нова Гвинеја за тоа како да обезбедат подршка.
Well, we've got airlift capacity to get people there. There may be other equipment that we can bring to bear in terms of the search and rescue, and all of that we are talking through with PNG right now.
Нов израелски воздушен напад остави најмалку 35 мртви и десетици повредени во Рафах, јужно од појасот Газа. Ова е втор ден од нападите на израелската армија во регионот. Вчера Хамас лансираше неколку ракети кон Тел Авив, од кои повеќето беа исфрлени од воздух со израелска технологија. Израел рече дека целта на воздушниот напад бил комплекс на Хамас во Рафах и дека погодените локации, цитат, биле легитимни според меѓународното право. Тие вела дека се свесни за повредените цивили како резултат на нападот и го анализираат инцидентот. Ова доаѓа неколку дена откако Меѓународниот суд на правдата при Обединетите нации му нареди на Израел да ги запре сите воени операции во Рафах. Неделата на национално помирување, која што започнува денеска 27 мај и ќе трае до 3 јуни, е со повик за обновен притисок за култура на почит и единство, користејќи го мотото «Сега повеќе од кога било». Неделата одбележува важни моменти како што е годишнината од референдумот во 1967 година и денот на Мабо, клучни датуми во движењето за градење посилни попочитувани односи со заедниците на првите нации. Припадничката на Гамилоир и Вајлвон тетка Лорин Питерс вели дека тоа што била дел од украдените генерации имало доживотни и меѓугенерацијски влијанија. Таа вели разбирањето за ова во пошироката заедница треба да се подобри, бидејќи како што нагласува, не се знае доволно за штетата што им е нанесена на илјадници поединци.
This policy belongs to Australia,
right?
But nobody knows about it, and the damage is done to thousands and thousands of individuals. Not only my generation, but my goes right down to my grannies if I don't tell them the truth. So it's the truth I think I want to be told out there of the impact of this one policy.
Кина вели дека бара објаснување за ограничувањето на бројот за странски студенти, предлог законот што го представи министрот за образование Джейсон Клер во парламентот минатата недела, треба да му даде овластување да определи максимален број нови уписи на меѓународни студенти за курсеви и давателите на услуги. Промените доаѓаат откако бројот на меѓународни студенти во Австралија се искачи од околу 580 илјади пред пандемијата на 700 илјади во февруари. Ограничувањето се уште не е објавено, но владата вели дека е итно во услови на стамбена криза. Австралиската сенаторка Джеки Лемби вели дека мерката е добре дојдена, бидејќи треба земјата, а не Кина, да се стави на прво место.
We have to put the country first, not China first. If that means part of the solution is putting caps on international students, then so be it. That's the way it's going to be. And the universities can jump up and down. I remind the universities they're there to teach. They're not a business. They're actually there to teach our kids. So if you stopped acting so much like a business and got back to the basics of our teaching our kids and what they should be learning through university, I think we'd be a lot better off.
Откако грчкиот премиер Кириакос Мицотакис најави дека ќе го блокира патот на Македонија во Европската Унија доколку не се почитува преспанскиот договор, грчкиот министр за надворешни работи Јоргос Герапетритис вчера настапи со малку посмирен тон, велејќи дека иако преспанскиот договор е штетен, Грција ќе го почитува, бидејќи не може еднострано да се менува ниту да се поништи. Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис пак и вчера за весникот Real News даде до знаење дека европскиот пат на Македонија поминува преку Грција и дека Македонија може само да профитира од добрите односи со Грција, во спротивно може да најде на проблеми за влез во Европската Унија. Од друга страна, грчката опозицијска партија Сириза, која тогаш беше на власт со својот премиер Алексис Ципрас, инсистира да се изгласаат трите меморандуми што произлегуваат како обврска за Грција, за Македонија да нема изговори за негово непочитување, но тоа се уште се одбива од владеачката неа демократија. Според Мицотакис, ратификувањето на меморандумите во овој момент би значило целосно предавање на грчкото преговарачко оружје. Потписникот на преспанскиот договор, понарештиот шеф на македонската дипломатија Никола Димитров, за Катемерини рече дека е позитивно тоа што ниту Нова демократија, ниту ВМРО-ДПМН немаат намера да го урнат мостот што е изграден со напор, но дека граѓаните се чувствуваат изневерени, бидејќи, како што рече, штафетата со ветото ја презела Бугарија. Димитров вели дека и покрај недостатоците во спроведувањето на договорот и од двете страни, компромисот функционира и изразува оптимизам дека компромисот ќе ги држи и актуелните политички надмудрувања. Најмалку 15 лица загинаа, повеќе од 100 се повредени откако торнада и бури ги погодија централните области на Соединетите Американски држави. Речиси 106 окрузи во Тексас се прогласени за катастрофа по неколку недели тешки временски услови. Две деца на возраст од 2 и 5 години се меѓу загинатите, а повеќе од 200 згради се уништени. Во меѓувреме сад се подготвува за она што владините прогнозери го нарекуваа потенцијално вонредна сезона на урагани во Атлантикот, почнувајќи од 1 јуни. Гувернерот на Тексас Грег Абот рече дека речиси 38 милијади луѓе се уште немаат струја.
We get here today, there's about 38,000 people still without power right now. Encore is the major power provider to most of those folks and they're working around the clock as we speak right now to try to get them back online.
Бангладеш евакуира речиси 800 илјади луѓе додека земјата и соседната Индија се подготвуваат за силен циклон што се формира над Бенгалскиот залив. Индискиот метеоролошки одел предупредува дека циклонот Ремал се очекува да погоди со максимална брзина на ветрот до 120 км на час. Официјални лица во Бангладеш велат дека доброволци се распоредени за да ги евакуираат луѓето во ранливите области до 4000 засолништа за циклони низ крајбрежниот регион на земјата. Крајбрежјето на Индија често е погодено од циклони, но промената на климатските образци предизвикува тие да станат поинтензивни. Повторно во земјава, владата на Квинсленд треба да ги стави на проба билетите за јавен превоз од 50 центи за да ги олесни трошоците за живот. Цените на билетите за автобусите, возовите, траектите и лесните железници ќе бидат драстично намалени, бидејќи владата на Квинсленд се надева дека ќе им даде причина на луѓето да се вратат во јавниот превоз. Употребата на јавниот превоз во Квинсленд никогаш не се врати на нивоата пред ковид и новата мерка треба да трае 6 месеци. Премиерот на Квинсленд Стивен Малс вели дека намалувањето на цената би можело да продолжи доколку се покаже успешно.
The advice was that if it was a permanent change, people might put off changing the way they get to work, but if they know they need to use it while it's there, that will have an extra incentive for people to change their habits, and if enough people do, if it proves successful, then I hope we can look at continuing something like this.
Премиерот на Западна Австралија, Роджер Кук, разгледува дали законите за оружје во неговата држава треба да бидат построги откако мајка и ќерка беа застрелани во нивниот дом во Перт. Откриено е дека 63-годишниот нападјач имал дозвола за оружје и поседувал 13 парчиња огнено оружје. Подосна тој си го одзел животот. Сенаторката од Османија, Джеки Лемби, вели дека амнестијата за оружје би можело да биде добар пристап да се намали оружјето на улиците во земјава.
Less guns on the street in this country, the better off it's going to be. So if that means giving a clear for the next 6 months that you can go and hand in your weapon at the police station to really clear them off the streets, I'm sure that would be helpful.
Пратеникот од Националната партија Барнаби Джойс вели дека владата треба да ги легализираат електронските цигари и тврди дека е потребна регулатива за веќе постоечкиот пазар. Извештаите покажуваат дека дополнителните даночни приходи од електронските цигари би можеле да им донесат над 600 милиони долари на државите во следните 4 години. Тања Пливерсек вели дека потезите за легализирање на цигари само ќе им обезбедат на тутунските компании помлада генерација пушачи. Говорејќи за емисијата Sunrise на каналот 7, господин Джойс рече дека забраната на електронските цигари ги наградува криминалците.
What we've got to be a realist and say that unless we want people to take an unregulated product from China and the money just goes flying back to criminals in China and criminals in Australia, then you have to be a realist and say, well, wouldn't it be better if we have a regulated product that we can strictly control? And the revenue goes back to the Australian health system where it belongs.
И во Формула 1, австралијецот Оскар Пјастри го удвои својот најдобар резултат досега во првиот круг, додека Шарл Леклер конечно го скрши проклетството на Монако и победи на трката. 23-годишниот Пјастри го освои второто место, но звезда на вечерта беше Шарл Леклер, кој стана првиот надпреварувач од Монако, кој победил дома од почетокот на светскиот шампионат во 1950 година. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,39 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,43 македонски денари, а 1 евро за 61,2 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре. Перт врнежливо, максимално 20 степени. Аделаид сончево, максимално 23. Мелбурн сончево 20. Хобарт врнежливо 16. Камбера утренска слана, потоа сончево, максимално 18. Сиднеј сончево 22. Бризбен слаби краткотрајни врнежи 25. Сончево за Дарвин 33. Сончево и за Алис Спрингс, максимална 26 степени.
Благодарам, Радица. Денешниот билтен вести на SPS ќе биде достапен на нашите веб и Facebook страници малку подоцна во денот заедно со комплетната програма. Јас сум Маргарита Василева, а вие сте со SPS Орио на Македонски, каде во наредните 45 минути ќе слушнете вести од Македонија, актуелности од Австралија и разговор со доктор Кен Зулумовски на тема «Процесот на помирување не може да биде ограничен на само една недела годишно». Останете со нас. Останете со SPS Audio на Македонски со Маргарита Василева. Во извештајот од Македонија ќе слушнеме поопшено за најновите политички случувања во земјата, каде се водат преговори меѓу ВМРО, ДПМНЕ и партијата Знам за влез во владата. Некои медиуми тврдат дека Мицкоски е на пат да формира двотретинско мнозинство во парламентот, а официјална Атина продолжува да предупредува за непочитувањето на преспанскиот договор. И Никола Димитров вели дека ниту Нова демократија, ниту ВМРО-ДПМНЕ имаат намера да го урнат мостот што со толку напор е изграден. Подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, Бране Стефановски.
Од завчера официјално се водат преговори меѓу ВМРО-ДПМНЕ и Знам за влез на оваа партија, чиј председател е Максим Димитриевски, во владиниот кабинет што треба да го формира Христијан Мицкоски. Првичниот впечаток на двете страни е дека договор е можен и тоа брзо во наредните неколку дена. За ресори досега не било разговарано, вели Никола Мемов, портпарол на Знам. Тој за ТВ Сител изјави.
Продолжат и во наредните денови, тие се во работна атмосфера, во пријатна која што се подава рака за соработка, за идна владина соработка. За конкретни ресори во идната влада се уште не се отворени тие теми, затоа што првично е битно да се усогласат нели програмските определби.
И портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ Наум Стојилковски на пресконференција потврди дека преговорите се одвиваат во позитивен дух.
Се уште нема конечен договор, тоа што можам да го споделам е дека разговорите се одвиваат во позитивен дух.
Влезот на Знам ќе значи двотретинско мнозинство во собранието на идната владина коалиција, ако таа биде заокружена со најавените 61 пратеник на ВМРО-ДПМНЕ, 14 од коалицијата Вреди и 6 пратеници на Знам. Двотретинското мнозинство во парламентот ќе значи донесување закони од највисоко значење за државата, како за реорганизација на министерствата. Се уште не е договорено кој ќе седне на председателската фотелја во собранието, но медиумите тврдат дека тоа место ќе му припадне на албанскиот партнер Алтернатива, односно на нејзиниот лидер Африм Гаши. Алтернатива треба да добие и министер за евроинтеграции. Крилото на Алијансата на албанците на Арбен Таравари се подготвува за вице-премиер за добро управување и за министер за здравство. Коалиционите партнери од Вреди, Изет Меджити и Билал Касами веројатно ќе добијат вице-премиерско место и министри за економија, животна средина, социјална политика и односи меѓу заедниците. Откако грчкиот премиер Кириакос Мицотакис најави дека ќе го блокира патот на Македонија во ЕУ, ако не се почитува преспанскиот договор, грчкиот министер за надворешни работи Јоргос Герапетритис вчера настапи со посмирен тон, велики дека иако преспанскиот договор е штетен, Грција ќе го почитува, бидејќи не може еднострано да се менува, ниту да се поништи. Герапетритис ова го изјави во вчерашното интервју за грчката телевизија Sky. Тој понатаму рече: договорот од Преспа беше под покровителство на Организацијата на Обединетите Нации, присуствуваше нејзин представник и ова му дава поголема меѓународна сила. Трето, постои процес предвиден во договорот од Преспа. Каква е процедурата при прекршување? Не е предвидена можност за еднострано поништување, завршен цитат. Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис пак и вчера за вестникот Реал Ньюс даде дознаење дека европскиот пат на Македонија минува преку Грција и дека нашата земја може само да профитира од добрите односи со Грција, во спротивно може да најде на проблеми за влез во Европската Унија. Мицотакис рече: незаконитостите на Скопје во однос на името на земјата произлегуваат и од фактот што договорот од Преспа беше лош договор. Предупредив во парламентот дека е проблематичен за интересите на Грција, давајќи им националност и јазик на соседите. Уште тогаш, кога гласавме против, истакнав дека ќе го најдеме пред нас. Но и штом ќе се изгласа, треба да го спроведеме, завршен цитат. Од друга страна, грчката опозициона партија Сириза, која тогаш беше на власт со својот премиер Алексис Ципрас, инсистира да се изгласаат трите меморандуми, што произлегуваат како обврска на Грција за Македонија да нема изговор за негово непочитување, но тоа се уште се одбива од владеачката неадемократија. Според Мицотакис, ратификувањето на меморандумите во овој момент би значело целосно предавање на грчкото преговарачко оружје. Потписникот на преспанскиот договор, поранешниот министер за надворешни работи Никола Димитров, за Катимерини, вели дека е позитивно тоа што ниту неа демократија, ниту ВМРО-ДПМНЕ немаат намера да го урнат мостот што е изграден со напор, но дека граѓаните се чувствуваат изневерени, бидејќи штафетата со ветото ја презеде Бугарија. Димитров вели дека и покрај недостатоците во спроведувањето на договорот и од двете страни, компромисот функционира и изразува оптимизам дека компромисот ќе ги издржи и актуелните политички надмудрувања. Јавен обвинител ќе ја истражува причината за неработењето на хирургските сали на најголемиот медицински центар во земјава, Државната болница во Скопје. Вчера беше деветиот ден на неработење на хирургските сали. Операциите се одложени, пациентите се оставени во неизвестност, а здравствените власти цело време молчат. Уште актуелниот министер Илир Демири закажа пресконференција за денеска. Партиите прашуваат зошто повеќе од една недела се затворени хирургските сали на клиничкиот центар. ВМРО-ДПМНЕ поставува низа прашања што алудираат на можните причини. Портпаролот Стоилковски на пресконференција рече:
Ако системот за компримираниот воздух се користи за пациентите во кома центарот и Карил, зошто не би бил добар за операциските сали и обратно, ако салите се затворени заради системот за воздух, зошто работи кај пациенти во кома центарот и Карил? Дали причината за затворање на салите на вистина е системот за воздух и климатизацијата, зашто цела недела нема зафат за надминување на проблемот, или се работи за сосема нешто друго? Дали тоа друго може би е појава на бактеријата МРСА?
Директорот на клиниката за трауматологија Александар Трајановски на ТВ Телма за одговор новинарите ги упати на заедничките служби на клиничката болница затоа што гасовите и кислородот биле во нивна надлежност. Но заедничките служби на новинарите им одговараат дека одговорот треба да го бараат во клиниките и така во круг. Хирургските пациенти се препраќаат во двете градски болници 8 септември и Свети Наум Охридски. Вработените во државното предпријатие Македонски шуми 3 месеци немаат земено плата и не им се платени придонесите. Иако официјално се во штрајк, тие одат на работа без да ги извршуваат работните задачи. Мите Сакалиев, председател на Синдикатот на Македонски шуми за ТВ Сител вели:
Имаме дел на луѓето кои се напостела. Луѓе кои не можат да се приуштат терапијата, откажуваат беше закажани хирурски захвати, луѓе на онкологија, на диализа и слично. Ние сме во фактички во технички штрајк. Немаме нафта за да отидеме на терен. Во меѓувреме дел од менеджментот, кај една фирма што не снабдува со нафта, ги замоли и тие моментално на жими мајка ни дадоа 1,5 милиони денари и 12 подружници имат нафтата за да извршуваат некои одредени работи. Но тоа за една недела веќе заврши и ни пак ќе бидеме во штрајк. Нема ништо да се работи.
Поради натрупаните долгови, сметката на ова јавно предпријатие е блокирана. Се чека на позајмица од владата за да може да се исплати барем една плата. Директорот на Македонски шуми Валентин Груевски вели:
Беше предвиден негде околу 50 милиони денари да земи позајмица од јавното, од Државна видеолотарија. Ако тие пари стигнат, во за прв период ќе состојбата ќе биде нормализирана. Се надевам дека следната недела ќе завршиме да добијат по една плата.
Во Македонски шуми се вработени 1800 лица кои земаат плата во просек по 25.000 денари. Синдикалците велат дека и порано доцнела исплатата, но ова е прв пат да се чека толку.
Извештајот од Македонија за 27 мај го подготви Бране Стефановски. Следува прилог за извинувањето до украдената генерација од страна на викториската полиција, а кон крајот го одбележуваме и почетокот на националната недела на помирување. А нашите содржини, да ве подсетам, се достапни на веб страницата sbs.com.au/macedonian, а исто и на нашата Facebook страница SBS Macedonian. Останете со нас. Слушате SBS Одио на Македонски со Маргарита Василева. Главниот комесар на полицијата на Викторија им се извини на преживеаните од украдената генерација за улогата на институцијата во насилното одстранување на децата од нивните семејства. Тековната штета на домородните австралици, предизвикана од оваа практика, беше препознаена на емотивен настан. За SBS News, прилогот го подготвија Том Стейна, Дан Батлер и Хана Кван.
SBS.
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 SBS Radio.
Полицијата на Викторија им се извини на преживеаните од украдената генерација, признавајќи ја нејзината улога во насилното одстранување на домородните деца од нивните семејства во државата. Главниот комесар Шейн Паттен го предводеше извинувањето, велики дека, иако не можат да го променат минатото, мора да учат од него. Паттен рече дека, како главен комесар и во име на полицијата на Викторија, тој формално и безрезервно им се извини на преживеаните од украдените генерации и нивните семејства за улогата на полицијата на Викторија, што ја одигра во присилното одстранување на децата абориджини од нивните семејства, култура и земја.
This apology is long overdue. As Chief Commissioner and on behalf of Victoria Police, I'm here with you today to formally and unreservedly apologise to survivors of the stolen generations and their families for the role of Victoria Police that we played in the forcible removal of Aboriginal children from their families, culture and country.
Преживеаните повикуваат на такво извинување повеќе од 27 години. Тоа беше исто така клучна препорака што произлезе од истрагата за вистината на Комисијата за правда на Јурук. Председавачот на Connecting Home, културно-безбедна служба за поддршка на украдените генерации, Иен Хем, е меѓу оние одземени од неговото семејство, кои се залагали за ова признание. Тој изјави дека има многу причини зошто никогаш не мислел дека ќе дојде до тој ден, особено сега во пост-референдумска Австралија, каде што пред помалку од една година, повеќето колеги австралици рекоа дека мора да останеме на дното, изјави Хем.
There's many reasons why I never thought that day would come, particularly now. It's not the time. This is not the time to do it. Particularly in post-referendum Australia, where less than a year ago, most of our fellow Australians, indeed most of our fellow Victorians, said you must stay at the bottom. It wasn't a referendum about a constitutional change of how we speak to government. It was a national survey on what is the place of the Aborigines in 21st century Australia. And two out of every three Australians said, at the bottom. And I don't care what lipstick anyone tries to put on the feral pig of no, that's the truth of it.
И со оглед на тоа што резултатот од овогодинешниот референдум се уште е тешка вистина за многу луѓе од првите нации, тој вели дека сега е можност да се оди напред, иако нерешените предизвици во полицискиот ангажман со домородните австралици продолжуваат. Тоа е единственото нешто што треба да се направи, вели тој. Ова не е ден за славење, вели Хем, при што тој го гледа тоа во лицата и солзите на луѓето. Единственото чувство на олеснување е она што тој го почувствува кога го гледаше Кевин Рад на екранот. Тоа беше реално и не мора да се дискутира дали нашето постоење е реално, вели Хем.
Quite simply because it is the right thing to do. It's the decent thing to do. It's the only thing to do. This is not a day of celebration. I can see that in the faces. I can see that in the tears of people. The only thing it is, if anything, is a sense of relief. It's the same relief I felt when I stood over there and watched Kevin Rudd up here on the screen. It's the relief that I don't have to argue my story was real. we don't have to argue that our existence is real.
Помина 16 години откако поранешниот премиер Кевин Радд официјално ги призна во Федералниот парламент страдањата предизвикани од децениското малтретирање на домородните австралици. Формалното извинување се даде на 13 февруари 2008 година. Низ целата земја, толпи се собраа во училиштата, општинските сали и на тревниците на парламентот за да бидат сведоци на тој историски настан.
For the pain, suffering and hurt of these stolen generations, their descendants and for their families left behind, we say sorry. To the mothers and the fathers, the brothers and the sisters, for the breaking up of families and communities, we say sorry. And for the indignity and degradation thus inflicted on a proud people and a proud culture, we say sorry.
Човекот од Мути Мути и пејач Куча Едвардс е меѓу украдените генерации. На 18 месеци тој беше одземен од неговото семејство заедно со пет негови браќа и сестри. Пејки на настанот во петокот на 24 мај, господинот Едвардс стана емотивен додека им одаваше почит на неговата мајка и семејството.
So many years have passed now. We're all home for good. She finally got permission. I knew she always would. Our lives have changed forever since we walked through the door. But the heartache, the pain and sorrow is too hard to ignore. Excuse me, Mrs.
Главниот комесар на полицијата во Викторија Шейн Паттон исто така призна дека точниот број на луѓето од првите нации кои биле насилно одстранети не може да се знае поради неуспеси во евиденцијата. Но тој вели дека влијанието на болката е нанесена низ генерациите. Тој изјави, цитат, «Длабоко ми е жал за штетата што ја предизвика ова и за штетата што продолжува да се чувствува сега, не е доволно само признавањето на минатите штети». Полицијата на Викторија е целосно посветена на продолжување со спроведувањето на промените и реформите за решавање на тековните системски неправди за абориджините. Затворен цитат.
I am deeply sorry for the harm which this has caused and the harm which continues to be felt now. Solely acknowledging past harms is not enough. Victoria Police is fully committed to continuing to implement changes and reforms to address ongoing systemic injustices for Aboriginal people.
Преживеаната на украдените генерации Мелиса Брикл вели дека траумата од минатото секогаш ќе остане. Цитат, не шетам по брегот на реката собирајќи парчиња, ореви и дрвја со мајка ми, не сум таму да одам на риболов за нашата вечера, шетам по бетонската джунгла, живеам во два света, им помеѓу абориджините и белиот, и не знаеки дали воопшто ми е важно да не знам дали припаѓам толку долго, се надевам дека следниот чекор напред со полицијата на Викторија е позитивен и дека ќе има некои позитивни резултати, особено за нашите деца и млади. Се уште сум жива, изјави Брикл.
For our supper. I'm walking the concrete jungle, living in two worlds, both between Aboriginal and white, and not knowing if I matter at all, and not knowing if you belong for so long. I hope that the next step forward for the Aboriginal community with Victoria Police is a positive one, and that some, you know, positive outcomes particularly for our children and young people happens while I'm still alive.
Понатамошни реформи, вкупно 79 до крајот на 2025 година, треба да ги спроведе полицијата на Викторија. Тие вклучуваат промени во мониторингот и одговорноста, културната компетентност и почитувањето на човековите права како дел од незиниот одговор до Комисијата за правда на ЈРУК. Конечниот извештај се очекува да биде донесен во 2025 година. Од заедничкиот прилог на Том Стейна, Дан Батла и Хана Кван со SBS News.
SBS Radio.
Денешните содржини на македонски на SBS Audio ќе бидат достапни малку подоцна во денот на нашите веб и Facebook страници. А за прашања и коментари во врска со програмата, тие може да се остават на нашата Facebook страница. Следува уште разговорот со доктор Кен Зулумовски, кој е од домородно и македонско потекло, тој е почесен доктор по медицински науки и добитник на орден од Австралиската армија. Основач е на непрофитната организација Гамарада. Ке слушнете за неговиот придонес кон овој процес на заздравување и помирување. Вие сте со SBS Audio на Македонски, а со вас до крајот на емисијата останува Маргарита Василева. Денеска, 27 мај, започнува Reconciliation Week или Националната недела на помирувањето со овогодинешниот слоган Now More Than Ever или Сега повеќе од кога било. Ова е време кога ние, како австралијани, учиме за нашите споделени истории, култури и достигнувања, а исто така истражуваме како секој од нас може да придонесе кон помирувањето во Австралија. Ова е повод да се подсетиме на разговорот од нашата архива со извонредниот соговорник од македонско-абориджанско потекло, господинот Кен Зулумовски и неговиот придонес кон овој процес на заздравување и помирување. Кен Зулумовски е почесен доктор по медицински науки и добитник на орден од Австралиската армија, основач на непрофитната организација Гамарада. Тој во 2007 година ја основа Гамарада, организација преку која му помага на домородното население во областите на домашното насилство, зависностите и самоубиствата, а во 2010 година ја основа консултантската фирма Гуја, преку која обезбедува индивидуални планови за помирување на компании од приватниот, државниот и непрофитниот сектор. Домородното име на Кен е Кира Дан и тој е потомок на Каби Каби, првата нација. Во 2012 година Кен го водеше првиот форум за абориджинско помирување во парламентот на Нов Јужен Велс, а беше член и на форумот за домородни лидери на Комисијата за ментално здравје во Нов Јужен Велс. Разговорот го водеше Ирена Трајковска, која го праша господинот Зулумовски за раните години и како проблематичното детство и тинејџерските години, животот во социјални станови и немаштија, недијагностицираната депресија и користењето субстанци го трасирало патот кон она што е денес. SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
Irina, good afternoon. Yama, which means hello in the local Gadigal language, and kakosi to all the Macedonian listeners. It's absolute honour to be here on your program. Thank you for the invitation. You've thrown me a big question to begin with. Who am I and why am I passionate about my work? My name's Ken Zulumovsky. I'm a descendant of the Kabi Kabi Nation of Southeast Queensland through my mother, Auntie Sandra Johnson, and grandmother, Auntie Hazel Johnson. I'm managing director of Gamarada Universal Indigenous Resources, which is a consultancy that exists to build organizational capacity and program delivery, therapeutic services, specialized and tailored services across the private, government, and individual sectors. I'm also managing director of the not-for-profit Gamarada Indigenous Healing and Life Training, which is a registered charity that's been set up to assist with the relief of poverty and distress at First Nations people, and it specifically targets suicide prevention, family dislocation, family violence, and culturally safe programs for the education, health, and justice spaces as well. The question, why do I why am I passionate about my work? I'm one of six sons, and I was born on a Wabakal country in Newcastle. Now live on the Gadigal land in Sydney. And for the last 16 years or so, I've had a pretty incredible career in Aboriginal affairs, mainly Aboriginal health, and established some very, very successful programs and received quite a few awards, Premier's Excellence Award. So at this point, I've amounted a fairly successful career and have been able to influence a lot of people and hopefully touch and improve the lives of a lot of people in community. But if you were to go back to when I was age 16 or 15, my resume would have read something like this. Age 15, high school dropout, changed primary schools six times, high schools in four times before dropping out of school. I had problems with substance abuse. I'd been before the juvenile courts twice. And I was in a housing commission. I was welfare dependent. And I was living as the eldest son, supporting a struggling mother to look after three younger siblings. And during that first 15 years of life, you know, I experienced a lot of family violence, contact with the criminal justice system, you know, family dislocation and poverty, and, you know, a huge impact on my mental health. I was probably undiagnosed with depression and anxiety at that stage as well. And my trajectory wasn't looking all that flash. So, yeah, that resume is quite contrast to the one that most people know about these days.
На прашањето што е Гамарада и како Кен сака да ја помогне на својата домородна заедница преку оваа организација, тој не објасни дека оно што го доживел и преживел во животот му било основата за помош на своите браќа и сестри од домородната заедница. Неговиот уникатен Courage тренинг модел е комбинација од најдоброто од западната медицина, мудрите традиции на првите нации, помешано со воена дисциплина, која им помага на учесниците во утврдување на вредностите, поставување на целите и исполнување на истите.
Yeah, the Gamarada Indigenous Healing and Life Training, the not-for-profit. The objects of that company are to, you know, more broadly provide relief from distress and poverty, but more specifically to co-design programs that target things like family violence and family dislocation, I mean separation due to perhaps stolen generation or, you know, the government or the welfare removing children or the criminal justice system removing youth and children. It's set up to focus on three main themes, I guess: reconstruction, restoration, and reconnection for communities.
На прашањето кои се плановите за неговата заедница, Кен ни одговори дека првично се бори за систематски промени во општеството за ваквите организации да бидат вреднувани. Истовремено ни рече дека би сакал да види слични програми и во универзитетите, непрофитните организации да добиваат средства и да имаат соработка и основни промени, не само меѓу организациите, но и во основата на системот. Кен исто има желба да влезе во државната политика, бидејќи знае дека од таму ќе може да иницира најголеми промени во образовниот, судскиот и здравствениот систем кога се работи за домородното население.
Well, these are really good questions, Arena. What's my next move?
What it is that you want to actually achieve?
Yeah, it's a good question. And it goes along another question, which is, when will I know that I've done enough?
Is it ever enough?
Look, we have a program that's delivered weekly in Redfern and Glebe. It's called the Gamarada Indigenous Healing and Cultural Leadership Program, and it's been running 14 years. Last night was week 614, and that's a volunteer group that's been delivered for 614 weeks. It's never been funded, and it's a train-the-trainer model. One of the critical success factors of that program is that it's not funded, so it's kind of autonomous on its own. It's delivered from the actions of, you know, people carrying out cultural values and respect and reciprocity and responsibility. And it's quite remarkable in the fact that it's been so successfully sustained. So to get back to your question about, you know, my next move or what's the next plan for Gamarada University of Indigenous Resources, we need to effect systemic change so that programs like that are valued. There should be a university that's partnering with that program, conducting research to validate it. There should be not-for-profits that should be like helping it out with resources. There should be a collaboration where people are working to strengthen it and to sustain it, not just on the ground in community, but within the systems, because it's invisible. It's invisible to the research, the data that exists that university students are studying and psychologists are studying and psychiatrists are studying. It's invisible to that space. And I think the mainstream could learn a lot, but we're not there yet. Well, that's one of our goals, our long-term goals. And the next stage for me, I think, will be in the political space. I think state politics is where you can make a lot of change on the ground. State politics is where, you know, most big projects are initiated from. And if I want to make change in the justice system, in the education system, maybe in the employment space and in the health space, I think I could potentially do more from, you know, a state position in politics.
Го слушавте разговорот со Кен Зулумовски, кој успеа своето проблематично детство и живот да го претвори во успешна кариера преку која ја споделува својата експертиза и воена дисциплина во служба на домородната заедница. Разговорот е од нашата архива, а го водеше Ирина Трајковска по повод Националната недела на помирување, која почнува денес. И за крај, драги слушатели, да се подсетиме на главните вести на SBS.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
Шестотини 70 луѓе се стравува дека се мртви по лизгање на земјиште во Папуа Нова Гвинеја. Денеска започнува Националната недела на помирување со мотото «Сега повеќе од кога било». Официјална Атина продолжува да предупредува за непочитување на преспанскиот договор и австралиецот Оскар Пјастри го обезбеди второто место на големата награда на Монако Гран При, а победникот Леклер испиша историја. И дојдовме до крајот од денешната програма за 27 мај. За коментари во врска со програмата одете на нашата Facebook страница. Во меѓувреме, нашите интернет и Facebook страници ви стојат на располагање sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Повелите утре за прилози, интервјуа и вести на македонски јазик на SBS Macedonian. А дотогаш од мене, Маргарита Василева, се најдобро.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.